Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Në Kosovë po kremtohen Krishtlindjet, bëhet thirrje për dashuri e paqe mes njerëzve. Kosova po e humb mundësinë për të fituar liberalizimin e vizave, thon analistët. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur sot afër Agjencisë Kombëtare për Inteligjencë në Kabul, duke lënë të vdekur 6 civil, kanë thënë forcat e sigurisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë mëngjesit të sotëm afër hyrjes së kësaj agjencie. Selia ambasadës amerikane dhe ajo e NATO-s gjenden po ashtu në këtë zonë. Një tjetër zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Naib Danish i ka thënë agjencisë AFP se 6 civil janë vrarë, derisa ishin duke udhëtuar me makinën e tyre kur sulmuesi që po ecte në këmbë ka aktivizuar bombën. Ende nuk e dim cakun e sulmit, mirë po ka ndodhur në rrugën kryesore, ka thënë zëdhënësi Danish. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë kryer disa sulme në Kabul në të kaluarën. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar vendimin për shkurtimin e buxhetit në Kombet e Bashkuara për 285 milion dollar gjatë vitit fiskal 2018-2019, duke cilësuar këtë si hap të madh në drejtimin e dur. Asambleja e përgjithshme ka njoftuar se ka miratuar buxhetin në vlerë të 5.3 miliard dollarëve për 2 vite të ardhshme. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara mbeten sërish vendit që kontribuojnë më së shumti në OKB me 22% të buxhetit të përgjithshëm të kësaj organizate. Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, ka thënë se jo efikasiteti dhe te kalimi shpenzimeve në këto organizat ka qeni ditur tashmë. Ne nuk do të lejojmë që nga bujarje e popullit Amerikan të përfitoj dikush, apo ajo të mbetet e pakontroluar, ka thënë ajo. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore të fillojnë bisedime, transmeton Reuters. Lavrov është cituar të ketë thënë se Rusia është e gatshme të ndihmojë në këto negociata. Moska ka kohë që u bën thirrje dy vendeve për të biseduar me njëra tjetrën me qëllim të uljes së tensioneve rreth programit bërthamor dhe atij të armëve të Koreas Veriore. Ministria e jashtme e Koreas Veriore ka thënë dje se sanksionet e fundit të Kombeve të Bashkuara kundër këtij vendi kanë qenë akti luftës. Mbretëresha Elizabeta II e Mbretërisë së Bashkuar do të shfrytëzojë mesazhin e saj për Krishtlindje për të falendëruar Londrën dhe Manchesterin për qasjen e tyre pas sulmeve ekstremiste që kanë ndodhur gjatë këtij viti në Britaninë e Madhe. Fjalimi i 91 vjeçares, i incizuar paraprekisht, do transmetohet në televizion gjatë ditës së Krishtlindjeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe 51 shtete të tjera, transmeton Associated Press. Në disa pjesë të prezantuara nga Pallati Buckingham, mbretëresha lavdron identitetet e fuqishme të Manchesterit, sterit, të goditur nga një bombë në muajin maj dhe Londrën për sulmet në parlament, urën e Londrës dhe vendet të tjera. Mbretëresha ka thënë se ka qenë privilegj i saj për të vizituar të mbijetuarit të sulmit në Manchester, derisa ishin duke ushëruar. Në këtë sulm ka mbetur të vdekur 22 persona. E përshkruaj atë vizit në spital si privilegj, sepse pacientët që kam takuar atje kanë qenë shembull për të gjithë ne, duke shfaqur trimëri të jashtëzakonshme, ka thënë ajo. Mbretëresha, Filipi dhe antarë të tjerë të familjes pritet të jenë pjesë një shërbimi të një kishe në Sandringham, 110 milje në veri të Londrës. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, besimtarët katolik kanë kremtuar festën e Krishtlindjes. Mesha kryesore zhvilluar në katedralën Nëna Tereze në Prishtinë. Përfaqësuesit e kishës katolike kanë dërguar mesazhe paqeje dhe dashurie për njerëzit, ndërkohë që besimtarët janë urur edhe nga lidar të ndryshëm institucional. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Festimi i Krishtlindjes i ka bërë bashkë qindra qytetarë në katedralën Nën Tereza në Prishtinë. Në meshën kryesore, besimtarët janë lutur për më shumë dashuri dhe mirëkuptim. Mesha kryesore zhvilluar në katedralen Nën Tereza, ndërkohë që besimtarët janë mbledhur për të festuar edhe në qytetet të tjera të Kosovës. I peshkvi i Kosovës, Dot Gjergji, ka uruar të gjithë besimtarët, duke thënë se saher që festohet Krishtlindja, ata këndelin mendjen dhe shpirtin. Ai ka thënë se kjo fest nxit besimtarët në pendes, falje dhe pajtim. Fitore Salcman është muslimane, por ka ardhur në katedralen Nën Tereza për të qenë pranë bashkësortit të saj, i cili është i krishterë.
Unë jam muslimane, burrin e kam austriak, kështu që ai më respekton xhamin mu dhe unë ja respektoj kishën atinë. Është normal.
Besimtarët thonë se Krishtlindja përvatëson paqe dhe dashurin mes njerëzve.
Festojmë festën e Krishtlindjes bashkë me familjarët. Kjo festë është një simbol që i bashkon fetarët, kombin, farefisin, një ndër festat më të mira për krishterizmit.
Përvatësues të ndryshëm institucional kanë uruar besimtarët. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kremtimi i Krishtlindjes gjithmonë bart me vete mesazhin e tolerancës, mbarësisë e humanizmit, vlera këto që garantojnë një të ardhme më të begatshme për breza të rinj. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj në mesazhin e tij dërguar i peshkëvit të Kosovës, Dot Gjergji, ka thënë se kjo festë e solidaritetit, harmonisë dhe mirëkuptimit ndërmjet njerëzve, na bën bashk edhe na jep forcën që të ndihmojmë ata në nevojë e të përkujdesemi për të gjithë. Festa e Krishtlindjes është një nga kremtat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Ajo kremtohet çdo 25 dhjetor dhe në të kujtohet lindja e Jezu Krishtit. Pas Pashkëve është festa më e rëndësishme për besimtarët e krishterë. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Analistët e çështjeve politike kanë thënë se Kosova po e humb momentin për të fituar liberalizimin e vizave. Sipas tyre, mos ratifikimi i demarkacionit deri më 7 shkurt do të sjellë pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe si shtet. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjithshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që t'i kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Joana Lushaku Sadriu, analiste e çështjeve politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron të rëndësishme që kriteret e mbetura të plotësohen në kohë rekorde.
Është krijuar një situatë paradoksale sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Në njërën anë është aprovuar marrëveshja në qeveri dhe në anën tjetër kemi një thirrje nga ana e kryeministrit që kjo marrëveshje të mos miratohet në parlament. Përgjithësia e vlen parlamentarëve të vendosin për një marrëveshje që ka dy lloj ekspertizë.